Host dopoledního radiožurnálu, spisovatelka Radka Denemarková, získala cenu Magnesia Litera celkem třikrát, po každé v jiné kategorii. Teď je se mnou ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Jsem obložena vašimi knihami. Četla jsem celou noc. Bylo to... Prostě nemohla jsem přestat. Hrozně to bolelo. O tom bych s váma taky ráda mluvila, ale nejprve bych začala tím, co říkáte svým studentům na literární akademii, když se ptají na motiv k psaní. Jestli se ptají, jestli je to zajímá.
No, v literární akademii a její studenti, to je svérázný prostor. A já jsem, samozřejmě je to naprosto jasné, nikdo nikoho nenaučí psát. Ale já jsem si to obrátila, takže já vnímám ty lidi, kteří tam jsou a nějakým způsobem se jim věnuju. Trošku to chvílema vypadá, že oni si tak nasadí to brčko a vysají si mě. Ale to je jedno, jestli něco pochopí teď, nebo za 10 let, nebo za 20 let, to je jedno. A já jsem si říkala, že když z těch lidí budou výborní redaktoři, budou lidé, kteří budou číst, budou něco dělat pro kulturu a to umění pro ně bude nezbytností, tak to bude dobře. Samozřejmě můžete naučit nějaké řemeslo, jak vystavit situaci, jak pracovat s dialogem, ale to vlastně není důležité. Důležité je, jak ten člověk vnímá život, jestli je otevřený, jestli se nebojí. A zjistila jsem, že strašně málo lidí ochotno riskovat. Všichni se schovají za to, jak ta literatura už má vypadat. Nejdou, nevídou ze sebe, nesáhnou se do sebe a to je škoda. Ale tak to je možná trošičku můj úkol a to zkouším.
A když vy jste v začátcích riskovala, tak jaké na to byly ohlasy? Chodili za vámi lidé a říkali, Radko, skvělý.
Myslíte, když vycházely první knihy?
Ano,
nebo když
ano.
Ty ohlasy byly strašně zvláštní, protože to spíš... Byly
to začala dost kontroverzně vlastně.
Bylo to absolutně negativní reakce vlastně už u knihy o Evaldu Šormovi, která už taky nebyla klasickou monografií. A mě trvalo dlouho, než jsem začala vydávat. Samozřejmě psala jsem vždycky ty první povídky, které se našly, když zemřel můj táta, který si všechno schovával, když mi bylo 14 a myslím, že jsou to nejlepší povídky, jaké jsem kdy napsala. Ale ta potřeba toho, u mě je to opravdu spojeno s tím, jak vnímám ten svět a jak o něm přemýšlím a pro mě, já vnímám svět přes slova, takže proto jsem začala psát. A když jsem se rozhodla, že ano, toto je můj hlas a je to vyhrocené a dobře, tak to vydám, tak ty reakce byly neuvěřitelně kontroverzní, dokonce včetně anonymů. A mě to tak zaskočilo, protože to je literatura a navíc já píšu opravdu, promiňte, že to tak řeknu, mám pocit jenom pro určitou skupinu lidí, ne pro davy, kteří si taky chtějí ten život osahat jinak. Takže mě to velice, velice zaskočilo. A jak to v životě je, tak jsem byla sama. Dlouhá léta jsem v tom byla sama. Protože i to nepochopení, nebo, ale já vím, co do toho dávám a já jinak nemůžu. Takže jsem to jakoby ustála a vlastně po těch 15 letech, kdy ty postavy a ty knihy se osvědčily, že nějakým způsobem zase oni podávají zprávu zpětně mně o tom světě a teď přišly samozřejmě ceny, přišly v zahraničí a tady a teď to úplně je nějaký výlet až prostě výbuch energie na Mars, co se teďka děje v posledních dnech. Takže ty knihy v tom světě fungují, tak se to potvrdilo.
Ale teď už vám chodí klepat na rameno.
Teď už všichni chodí klepat na rameno a najednou ty, jak ostřili prostě ty jedovaté šípy, to už není, nebo to ubírá, nebo dokonce úplně obrátili, takže z toho je vám až špatně. Ale pro mě to je obrovská zkušenost, že prostě já jsem s tím sama. Já si sama se sebou musím promluvit a já sama vím, kolik času, kolik prostě energie, obrovské síly do toho musím dát a jsem v tom sama a nikdo mi nikdy nepomůže a s každou věcí v tom budu sama. A budu si to dělat podle sebe, ať už v tu chvíli tomu někdo rozumí nebo ne. Já se nebudu ani přizpůsobovat době, ani těm lidem, ani názorům. Prostě já mám omezený taky jenom čas, já mám taky jenom jeden život. A já prostě u mě to psaní trvá nejméně ty knihy 3 roky a jednu knihu jsem psala 8 let. Takže ta zkušenost toho, dobře, já vás vyslechnu, a kdybyste napsali, že mám 3 hlavy nebo cokoliv, je to úplně, pište
si,
co chcete.
To po svém.
Ano, já si žiju po svém. A to samozřejmě, když člověk opouští ten život nebo ten svět, není snadný pro nikoho.
Radka Denemarková, spisovatelka, je hostem dopoledního radiožurnálu. Hostem dopoledního radiožurnálu je spisovatelka Radka Denemarková. Shodli jsme se už na tom, že si, Radko, ráda děláte ty věci po svém. Já jsem se ptala na tu motivaci psaní u vašich studentů z jednoho prostého důvodu. Mluvila jsem s hodně autory, literáty, spisovateli a tak dále a pochopila jsem, že každého žene v tom psaní něco jiného. Někdo prostě potřebuje psát. Někdo používá psaní jako terapii, někdo má pocit, že musí stvořit výpověď své generace, někdo chce být slavný, i když to v tom rozhovoru nikdy neřekne. Co pohání vás? Jak to máte vy?
Co to je ten život, ve kterém já se pohybuju? Co to je za svět, kde já jsem? Ten údiv nad tím, co to je, čehož já jsem taky příslušníkem, já jsem člověk. A čeho všeho jsou lidé schopni. Takže je to pro mě trošičku, když to zjednoduším, průzkum toho člověka, takže já se ty postavy taky namáčím do situací, kde já chci vědět, proč je tak strašně málo lidí, kteří mají takový ten kodex toho, proč něco neudělají. Skutečně v sobě vždy a všude. A většina potřebuje kontrolu, potřebuje justici, potřebuje zákony, potřebuje hlídat, jak se to rozkomíhá, což jsou všechny ty situace v dějinách lidstva, když dojde k válce nebo čemu. Tak najednou všichni ti, kteří se tváří, jak jsou tolerantní, jak mají tu empatii, soucit, vůbec nic. A jakmile to ukončí, oni to zapomenou, jako kdyby. A každý se pak se tvářit samozřejmě jako oběť. To psaní je také ale pro mě strašně o jazyku, protože jazyk. To když tady mluvím, ten jazyk je mystifikace, ten jazyk pustí jenom kam chce, jazyk je mrcha, jazyk nám strašně znesnadňuje myšlení, přestože samozřejmě nic jiného nemáme, protože ten život je daleko barvitější, to, co prožíváme, koho potkáme, všechny emoce, tak to je daleko silnější a najednou ta slova to zúží. A tak já chci ten jazyk také nějakým způsobem napínat a natahovat. A například i dneska jsem si říkala, když jsem sem šla, že jestliže ta poslední kniha Kobold, ten to vysvětlení, proč najednou píšu zase nějakým způsobem jinak s tím jazykem, tak je to celé o tom, že jestliže žijeme v době, kde je možné si koupit od početí dítěte po vlastní smrt, tak nelze psát způsobem jenom popsat papír, nebo taky zase se nutné podívat se pod povrch. A pak je tam ještě u mě jedna motivace, která se týká, a to je strašně důležité, nejen obsahu. Ten obsah, já mám taková velká dvě témata, která chci ještě zpracovat. A vždycky, když píšu, a možná ta energie je v tom znát, já vždycky, když píšu, tak mám strach, že nebudu mít čas, že se něco stane. Já to nemím vysvětlit, protože my víme, že ten život je takový, že během vteřiny se může něco změnit. Nebo nemyslím, že člověk zemře, ale člověk neví, nebo abych tu sílu na to měla. A pak ještě v oblasti formy. Mě fascinuje to, co ještě literatura neukázala a myslím si, že to dokáže. To je takové to, ta vteřina věčnosti. Jako když my tady dvě sedíme, to už se nikdy nebude opakovat, ale nesedíme tady my dvě, sedí
nás spousta.
Sedí v nás, co jsme si odžili, všechny zkušenosti, všechny naše prostě průsery i vítězství, tak to tady někde je jakoby přítomno. A to bych chtěla na to najít jednoduchou formu a klíč, aby se to podařilo a doufám, že to se mi podaří.
Já bych vám to moc přála, ale mně to tak jednoduché nepřijde. Jak moc vy se oblékáte do postav svých románů? Já jsem včera četla Kobolda celou noc a strašně mě to bolelo. A říkala jsem si, jestli to při psaní bolelo taky vás? A jak se to dá vydržet, jestli to takhle je?
Já jsem po každé knize vnitřně poničená, ale já jsem se rozhodla neuhýbat. Zároveň si myslím, že tam mám jakousi grotesknost a pokřivený černý humor. Ale jestliže člověk se dostane pod jednu vrstvu, tak se má dostat pod druhou a neuhýbat. Vůbec se neuhýbat. A jestli myslíte, pokud já se do toho... Pro mě je při psaní strašlivě těžké, aby ta mysl, protože mě se děje při psaní a to jsem se o tom s odborníky radila a říkali mi, že to je ten talent, že jsem normální, ale že to je ten talent. A musím to takhle říct. To je to, co se těžko vysvětluje a co se nikdy člověk jako ty druhé nemůže naučit. To je ta komplexnost myšlení, že najednou při tom psaní mě do toho vtékají motivy, situace, přemýšlení o jazyku, že tam má být přemýšlení o té společnosti, ve které žijeme, co se to tady dělo, ale zároveň úplně intimní prostor, až po to ticho, které je kolem duše a které je strašně těžké popsat. To je proto ta literatura nikdy nezmizí. Myslím tu skutečnou literaturu. Mm-hmm. Takže tohle unést, ten propletenec, celý témat a několik let to nosit v hlavě, to je, myslím, na tom psaní asi nejtěžší. Ale vždycky si tam zabalím i to, co jsem si odžila. Vždycky mám nějakou postavu, do které se já schovám, protože já nemám ráda literaturu, která říkala nějaká terapie nebo já nevěřím literatuře, kdy ty lidé mluví o sobě. Já mám ráda literaturu, kdy ten člověk tam je stejně schovaný, ale je to schované do čtivého příběhu nebo do jiného příběhu, kdy se řekne něco, kdy se v tom najde hodně lidí. To byly třeba příklad Peníze od Hitlera, že se podařilo zachytit, teď už to vím, esenci nějaké doby a tam se našla spousta lidí.
Radka Denemarková je spisovatelka a také host dopoledního radiožurnálu. Já jsem tady zmínila cenu Magnesia Litera, kterou jste dostala tu první za peníze od Hitlera. Německá porota ta prohlásila, že to je vlastně román, který je jakýmsi klíčem k porozumění komplexních dějin Česka během druhé světové války a po jejich konci. Ale vy jste také říkala, že tahle ta kniha zrovna vyvolala velkou nevoli a třeba i anonymní dopisy. Znamená to, že se neumíme smířit s minulostí v naší zemi?
Pro mě třeba tato kniha ukázala, jak ta společnost je nezrela, je skutečně nezrela diskutovat o určitých věcech. Přitom ta kniha, s ní mají problém i Češi, i Němci, i Židé, protože já jsem tam chtěla, jak jsme mluvili o těch kliše, které jsou všude, tak jsem tam chtěla ukázat, že nic není černobílé, opravdu nic, a je to opravdu o člověka člověku ta hranice a je to i proti kliše literárním, takže na začátku mám postavu chlapečka s lepkou, protože už mě rozčiluje, že ty zásadní otázky dává přece Hamlet, který tu stojí s tou lepkou. Ne, zásadní otázky dávají malé děti, oni se opravdu ptají, odkud jsem, co to je tady ten svět, co bude po smrti, kde jsem se vzal, co to je vesmír. Takže vlastně si tam pohrávám na všech vrstvách a je to kniha, která, tak jak já to mám ráda a ukazuje se, je to kniha, která, aby ta kniha se dala číst několikrát. A to se mi stalo teprve v tom Německu, kdy Helmut Karase, který měl laudáci o loni při té ceně, letos budu dostanu další cenu v listopadu v Berlíně, že ti lidé, když to čtou několikrát, tak najednou jim to dojde. A ta kniha je kontroverzní v tom, že už je to přece vysvětlené a je to takhle, není to takhle, může to být ještě jinak. A to schovávání se za ty pojmy kolektivní vina a kolektivní oběť, To je stvůrnost, kterou já prostě chci i tím psaním rozbít.
Vy jste ale ukázala v další knize, v dalším románu, v Koboldovi, vlastně další stvůrnost, protože kobold, jestli já jsem správně pochopila, tak jak píšete, je taková modelová postava, esence, člověk vysoké inteligence bez jakékoliv emoční inteligence a sociálního cítění. Kolik koboldů ovládá naši společnost, když se tak rozhlédnete kolem sebe?
Já si myslím, že oni opravdu určují ten systém, ve kterém my žijeme. A nějakým způsobem, aniž si to uvědomujeme, tito lidé velice snadno manipulují s druhými a na všech úrovních. Ale je důležité to pojmenovat. A z toho já mám daleko větší strach, než teď, jak se diskutuje, já nevím, o Evropské unii a o těch věcech. Tak to pro mě nějak visí ve vzduchu, protože to jsou lidé, nejen kteří se dostávají do politiky vysoko na nějakých nadnárodních společností, jsou to manažeři a tak dále, ale i na úrovni zase třeba vztahů, na úrovni rodiny, nebo ti lidé opravdu ovládnou situaci a ovládnou ji velice, velice chytře, protože ta inteligence tady hraje zásadní roli. A to jsem chtěla pojmenovat v tom románu, ale zase ze všech úhlů. A kobold tam má samozřejmě chvilky, kdy je vlastně chvílmi i sympatický a on to umí a ti lidé, než se v tom zorientují, tak podlehnou a už vlastně najedou ten způsob života a najedou taky oni také dávají takový ten důrazný prostor, tak to vypadá správný život a tak to má být správný život žít.
Ty musíš oni vám to ukazují.
Ano, to je ten systém, do kterého nás nenápadně dostávají a to zboží, od toho, co si máme myslet, od toho, jaké zboží.
Ale ono je to přece hrozně pohodlné v tom žít, protože samozřejmě nemusíte přemýšlet tak usilovně a vlastně nestojíte tím pádem taky proti všem.
Ano, ale ukazuje to, jak spousta lidí si najede v určitém věku nějaké koleje, ve kterých dojedou do konce života a už nechtějí přemýšlet o ničem a to je strašlivé.
Spisovatelka Radka Denemarková je hostem dopoledního radiožurnálu. Možná jste byli v divadle a viděli jste hru Spací vady. Pakliže jste nebyli, tak ve Spacích vadách potkáte tři hlavní postavy, které uvízly v jakémsi pomyslném mezipatře. Je to Sylvia Plathová, Virginia Woolfová a Ivana Trump, což jsou takové jako poměrně rozdílné bytosti, hlavně tedy myslím paní Ivanu Trump. S těmi prvníma dvěma vlastně ženama vás spojuje jakási hraniční zkušenost, řekněme, dobrovolné smrti. Jste to přežila na rozdíl od nich. Jak se člověk do takové situace dostane? Jestli o tom můžeme mluvit?
No, samozřejmě já jsem poprvé o tom promluvila v rozhovoru pro Respekt, protože jsem si říkala, že o tom mluvit nebudu. Ukázalo se, že to zase spoustě lidem pomáhá. Byla to záležitost. Proto jsem taky přepisovala knihu o Petru Léblovi, protože zase to bylo pro mě klišé vidět, když je hraniční zkušenost, je to jenom o bolesti, o zoufalství, vůbec ne. Člověk, když už se dostane do hraniční situace, když to ten život na něj nachystá a už není jiné východisko, a tak to je ten pocit té radosti, toho štěstí, toho odpoutání se od vlastního těla, tak to je strašně zrádné, protože já jsem, to byl pro mě v životě nejšťastnější okamžik, paradoxně, ale ten dostat se do toho, mně se tam sešlo strašně věcí v životě, jedno za druhým padalo a jedno za druhým vlastně znejisťovalo mě samotnou, kdy já už jsem nechtěla se účastnit vůbec ničeho, protože jsem vlastně nevěděla východisko a řešení. A ten, ještě ta moje povaha v tomto případě blbá, a to chci jaksi upozornit, že pokud ten člověk se dostane do toho, tak vlastně si neřekne nikdy o pomoc. Já jsem si nikomu neřekla o pomoc. Já jsem si to dávala až do konce, že já si to musím někde schovaná vyřešit. Takže v té chvíli musí přijít někdo zvenku a takhle vás vytáhnout z toho kouta a takhle vás v náručí někam odnést.
A vám pro mě, se to stalo?
Mně se to stalo a pro mě to bylo... Bylo to strašlivé a kdybych neměla děti, nejsem tady. Proto já jsem tak strašlivě závislá na svých dětech ve smyslu. Já jim nechávám volnost, oni jsou úplně... Ale ve smyslu toho, že... A to je taky obrovské téma, mateřství. Mě teď nebaví mluvit o tom, co ti otcové a vycházet nějaký tátologie, takový jakože vtip a nevím co. Ale to téma obrovský, že mě tehdy... Mě úplně zmizel pud sebezáchovy, takže nazdar, všechno odcházím. Ale vlastně ten... Když se mnou pracovalo, tak ten pud sebezáchovy mi vrátil mateřský pud. Ten mateřský pud to přebyl. A toto téma, který chci já někdy zpracovat, ale ne nějakým prostě, co to je vychovávat děti, vůbec ne. Když vejmete dvě bytosti, přivedete je na svět a vnímáte je celý život a vždycky je budete mít pod kůží a mluvím o mateřské lásce. Pro každého. Je ta matka, to není matka jenom bytost, která vás stará, opečovává, nakupuje. To je nějakým způsobem, že vás někdo vnímá a vede vás a je to jediný člověk na světě, který vás má milovat se vším všudy, se všemi průsery. Naprosto to má být bezpodmínečná láska a ta bezpodmínečná láska je hrozně těžká. Takže ty děti mě vrátily do života způsobem, že já už se teďka hlídám a když přijdou propady, tak já už vím a mám samozřejmě kolem sebe, mám výbornou psycholožku, výbornou teďka psychiatričku, měla jsem psychiatra. A není to o tom, že bych byla blázen, je to o tom, že člověk, když je senzitivní, přecitlivělý,
Tak neunese.
A já se nakládám tak za všechny. Já když píšu, když tu chvíli se něco děje, nebo i ve světě, když se něco děje Romům, já jsem Romka, Židům jsem Židovka, když se děje tamhle někomu, někdo někoho, já jsem vždycky na straně oběti, kdyby to byla jedna oběť. A jak se člověk nakládá, já jsem se tak narodila, je to součástí, je to výborné pro práci, to je výborné, ta
přecitlivost. Pro život je to velmi
pro život
těžké.
Je to absolutní peklo, ale já už se hlídám a ten zkaz byl o těch dětí.
Vy jste přepisovala tu knihu, kterou jste napsala o Petru Léblovi. Petr Lébl spáchal sebevraždu. Vy jste psala tu knihu 8 let, což je neuvěřitelná délka. V jakém slova smyslu jste to přepisovala?
Ta kniha je, já jsem strašně ráda, že jsem ji dopsala a dopsala jsem, našla jsem si k tomu klíč, že to je taky nějaká zpráva o 90. letech se všem všudy, ty důsledky se neseme dodnes. Tam je, já bych si knihu, psát o Petru Léblovi bych si nezvolila dobrovolně.
On vás o to požádal?
Tam je ten člověk trpěl maniodepresivní psychózou, ten člověk mě o to požádal, on to chtěl už za života, já jsem to dělat nechtěla, protože jsem to považovala za ješitnost neskutečnou. Potom samozřejmě já ten příběh přeskočím, takže když jsem byla zaúkolovaná, tak jsem si říkala, že to je absurdní, racionální, že to dělat nebudu, že to není možné, já mám svoje témata, jak si psát svoje věci. A nemůžu mu to říct, já mu to nemůžu. Jenomže samozřejmě na to zase jsem na to pořád myslela a říkala jsem si, tak já do konce života tady na to budu myslet. A teď samozřejmě, když se to stalo, když on spáchal tu sebevraždu a teď se to stalo, tak všichni musí to udělat rychle. A já jsem si říkala, ne, to je přesně ono, že do roka to jako vyjde a všichni si to budou. Ne. Takže potom, když jsem se rozhodla, že to udělám, tak vznikla monografie klasická, kdy vlastně už to mělo vyjít a proto já mám strašně ráda svoje nakladatelství. Hosti se mnou prostě už vydrží všechno a ta důvěra je absolutní a už to bylo prostě, že už to v edičních plánech všechno a já jsem si nad tím zamyslela a říkala jsem si, ale já s tím nejsem spokojená. To bude další takhle v řadě takových těch teoretických výtečných monografií, ale ten život,
to já nechci.
Pro boha, ne, co tady, co mě vadí. A tak jsem si říkala, že ten respekt je každému životu, při tom psaní je o tom, že každý život si zaslouží svoji formu, svoje slova, každý život prostě má být cítit, má to být esence toho života. A šla jsem na to literární formou. A zase ta nezralost třeba odborné obce, některých lidí, kteří nepochopili, že to je i hra s literaturou, že tam to nejsem já, tam je autorský subjekt, že to je všechno, co on měl rád, že jsou tam fiktivní dopisy, že to je nějaká forma, říkám tomu dokumentární román, protože nemám, ale je to, a mě strašně pomohl ten slavný obraz René Magritta, kde je namalovaná dýmka a ten obraz se jmenuje
Toto není dýmka.
Ano. Ano. A já jsem napsala knihu o Petru Léblovi, Toto není Petr Lébl, ale je to esence jeho života, je to esence doby, ve které žil, a je to esence, co to vlastně je psaní.
V dopoledním radiožurnálu se ptáte hosta spisovatelky paní Radky Denemarkové. Jako paní Čepová, která jednak přečetla životopis Petra Lébla, velmi vám za ně děkuje, zná i životopis Evalda Šorma, který jste napsala pod názvem Sám sobě nepřítelem, a zajímalo by, který z tak mimořádných režisérů s podivným osudem by vás zaujal natolik, že byste napsala ještě další pokračování?
Já myslím, že ne, že určitě ne. Tam k tomu to všechno přinesl život. Evalda Šorma jsem poznala přes Milenu Honzíkovou, to byla moje přítelkyně a vlastně jeho dramaturgyně. Poznala jsem už ke konci života, kdy byl hodně nemocný, ale ten člověk mě fascinoval tím, co dělá, jakým způsobem přemýšlí. U Petra Lébla to bylo vlastně, jako když píšete knihu proti svojí vůli. A musím říct, že teď jsem ve fázi, kdy pro mě proza zásadní, protože najednou jsem objevila její možnosti neobjevené, nebo teď jsem řekla větu, která je strašlivá, ale víte, co jsem tím chtěla říct, to se omlouvám, ale to je ten jazyk. A tady to soustředění mě trošku vlastně vykolejuje, protože to chci říct hodně a takhle sama o sebe zakopávám, ale už určitě nechci, já nevím, co ten život přinese, teď zase nechci říkat nikdy, a potom teď mám takové období, nebo jsem napsala divadelní hru, protože původně to měla být proza, ale ty postavy si povídaly, nechali se mi povídat, je z toho specifická divadelní hra. A teď mám také období, že když někoho potkám, já se nechám jakoby tu otevřenost, tak teď jsem vlastně napsala s režisérkou Slobodankou Radun filmový scénář, protože si myslím, že ona je mimořádný filmový talent. A je to jenom o tom, sice ten film, to nebylo rozhodnutí, ale to, jak ona vnímá, tak jsem si říkala, já chci vidět film od ní. Mm-hmm. Takže je to takový,
a o čem to bude,
je nebo to příběh, který je se soustředěný a obecně nechci prozrazovat. Odehrává se v současnosti právě o tom, jak je těžké, strašlivě těžké každým dnem vybojovat to, abychom zůstali slušnými lidmi. A jak ti dva lidé, a je to také o lásce, co to znamená přejímat v oblasti zamilovanosti řeč toho druhého. Je to o tom, co to dneska vztahy znamenají, je to o tom, proč dneska sex zaměňujeme za lásku.
A kdy to uvidíme? To zní dobře.
Pokud všechno dopadne dobře, producentem je pan Vratislav Schleyer, tak by se měl natáčet v létě.
Tak to je báječné. Ono už se hodně mluvilo o tom, že některé vaše knihy by mohly být sfilmovány. Jak to vypadá?
To by bylo, to bychom tady museli být asi 10 hodin.
Řekněte ano nebo ne.
Ne, protože pro mě ta zkušenost, to stvůrné prostředí českých producentů, ten přístup k těm věcem, to je zase o tom, jak jsem vám říkala, tato Slobodanka Radun je mimořádně talentovaná a ona potřebuje tato témata, ale pokud potkám někoho, kdo bude, pro něhož bude zásadní třeba konkrétně se to týká peněz od Hitlera, to chtěl už spousta lidí, ale to musí přijít někdo, pro koho to bude zásadní a bude napojený. Jinak si myslím, že ty prozy nemám vůbec dávat filmařům a zase je to, zase jsem v tom sama, zase ten přístup filmařů, že teprve kniha, která je sfilmovaná,
je kniha,
vůbec nepochopení, co v literatuře hraje roli, tak já se to účastnit nebudu. A napomáhají tomu bohužel i autoři, kteří posílají a nosí ty své knihy a pak se tváří, že ne. Já prostě potřebuju, jako František Vláčil natočil Markétu Lazarovou, málem se u toho prostě upil, ale věděl, co všechno do toho zakomponuje a je to nějakým tak tímto způsobem a i přemýšlet o tom filmovém výrazivu. Ale ty zkušenosti jsou dobré, co se kolem toho dělo, kolem těch třeba peněz od Hitlera, kdo všechno to chtěl. Ne. To raději, když potkám někoho, kdo vidím, že to jeho filmové vnímání je takové, že já ráda půjdu do kina, tak ano. Ale myslím si, že próza je próza a jinak raději napsat původní filmový scénář.
V dopoledním radiožurnálu posloucháte rozhovor s Radkou Denemarkovou, spisovatelkou. My jsme mluvili o tom, co jste, Radko, napsala, ale ještě nepadlo ani slovo o tom, co máte teď
rozepsáno. Tak teď byl dokončen ten filmový scénář, který se píše my a s dvojkou, to znamená, může se číst jako my dvě nebo my dva. A jinak pracuju na románu, na novém románu. který začíná v roce 1873 a končí 2011. A zase mi tam prorůstá řada témat. Je to román zase groteskní, ironický. A
1873, 2011, tak dlouho nikdo nežije.
Ale v té literatuře je možné všechno.
Možná to je na ní právě to pěkné.
Já nevím, jestli mám prozrazovat, asi ne,
já to nechci.
Je tam odlesk jednoho, je tam témat, je tam víc, je tam zase téma, co to znamená narodit se v kůži muže a v kůži ženy, jak už na nás svět nahlíží, protože takové to téma, když mi zemřel táta, jak jsem se poprvé zamyslela, jak mě vychovával a jak jinak se choval k ostatním ženám, kdy ke mně se choval, že ano, že jsem nesmírně chytrá, nevím co, a ten svět je tady pro mě, ale ukázalo se, že přece jenom je to někde ve vzduchu utáno a je to trošku všechno jinak a ta žena si to musí vybojovat, když opravdu také o tom světě nějakým způsobem přemýšlí a ví. Tak a potom je tam takový ten moment toho, jak se řada, a to je všude ve všech zemích, oni všichni chtějí být jako oběť a všichni chtějí mít nějaký obraz. A já chci připomenout, že máme nejen holokaust a tohle a támhle to, ale děly se věci ve světě daleko, daleko horší. A co to vlastně bylo, kde to začalo? Proto konec 19. století, kdy to začíná v Indii, kdy zemřelo 30 milionů Indů. A kdo za to mohl, byl britský místodržící.
Radka Denemarková má teď možnost zeptat se zítřejšího hosta dopoledního radiožurnálu, že dělám takhle prudký střih. A to je Pavel Maurer, který je specialista na jídlo. Budeme se bavit o gurmánském festivalu. Zajímá vás něco, Radku?
Myslíte z gurmánského festivalu?
Tak jako, když mám předestru takovéhohle hosta.
Ne, já si myslím, že zrovna třeba tento člověk mě zajímá i jakým způsobem se k tomu staví a jakým způsobem vystupuje. A z toho já mám radost, protože já jsem měla takovou hraniční zkušenost, že jsem dostala jednou v rámci jedné německé ceny, byl pobyt měsíc v pětihvězdičkovém hotelu, kde jsem mohla psát. Trošku jsem se toho bála, ale já můžu psát kdekoliv, v tramvaji nebo to je jedno. Ale samozřejmě tam to jídlo bylo výtečné. A to já jsem také pochopila v těchto zemích, a to by vlastně bych směřovala asi k panu Maurerovi, já jsem pochopila jednu věc, že to je to jídlo samozřejmě i způsob života, nebo i to kultivuje, je to umění. Ti špičkoví kuchaři jsou umělci a je to stresující a je to tvůrčí. A oni do určitých situací nejdou a je s tím spojený vkus a kultivované chování. A moje otázka zní, mně se stalo, že například, když vidím Zdeňka Pórejcha, který je všude a chová se opravdu jako primitiv a vulgárně, že já to jídlo od něho bych nikdy nevzala, kdyby bylo výtečné, protože si myslím, že to je propojené. A chci se zeptat pana Maurera, já jsem slyšela, že on měl mít nějaký pořad v televizi a těšila jsem se na to, že to bude i ten vkus, formát a tak dále a s nějakým týmem, který byl výtečný, jestli to ještě platí nebo ne.
Radko Denemarková, děkuji vám za vaše slova, děkuji vám za vaše knížky, jsou vynikající. Ať se vám daří.
Já děkuji za pozvání a za otevřený rozhovor.